No mūsu viedokļa raugoties, mēs būtu gribējuši, ka sen Eiropa jau 24. februāri būtu pieņēmusi pilnu Krievijas energo embargo. Akmeņoglis, naftagāzi. Bet mēs esam tagad panākuši, kad akmeņoglis ir sankcionētas, tagad naftas produkti ir sankcionēti. Nu, nākamais tas būs vēl grūtāk panākt vienošanās, jo tur ir vēl specifiskāka infrastruktūra. Un, nu, lai tiešām atbrīvotos, bet vēl turpināt lietot gāzi, tad tur paies iespējams ilgāks laiks, kamēr varēs nodrošināt infrastruktūru. Bet tas gars ir faktiski ļoti liederīgs un Eiropa joprojām ir vienot.
Austrijas kanclers Nehammers ir sacījis, ka gāze 7. Kārtā nebūs, ka tas tiešām ir pasarišķīti un ka tur tā atšķirība ir tik liela, ka nu, tiešām neko tur nevarēs darīt. Tā šķiet, ka jūsu argumenti varbūt tomēr viņi nav pārliecinājuši vismaz.
Šeit nav runa tikai par argumentiem, ir runa par praktisko infrastruktūru. Ja mēs Baltijas valstīs, mums ir pieeja jūrai, mums ir viens sašķinātās dabasgāzes terminālis Lietuvā, tagad es šodien arī runāju, ar Somiem un Somiet un Igauniet, viņi ir vienojušās, viņiem nāk šis otrais terminālis, mēs Latvijā plānojam būvēt trešo termināli, mums ir pieeja jūrai, mums būs piekļuve šiem produktiem, bet valstīm, kurām nav jūras ostas, tur ir pavisam citi izaicinājumi.